Azatlık Sülüt, Bişkek'te Tüşkü saat 1. Salмат Сарбай, бүгүн 7 сентябрь күнгө ишембе түз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев Жалал Абадта кышкы даярдыкты текшерип жүрөт. Ал бүгүн бир нече объектти кыдырууда. Альфа Телеком компаниясы, Дастан заводу, Манас аэропортунун кичи терминалы жана Сарыөзөн телеканалынын иштетилбеген жабдыктарын сатуу процесси башталды. Диний терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү үчүн муфтият менен жаза аткаруу кызматы биргелешип иштегени жатат. Алдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы байыр маектерди сунуштайбыз. Андыктан биздин толкундан четтебеңиздер. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун сунуштайбыз. АКШ Конгресси Сирияга карата аскердик операцияны колдобой коюш мүмкүн. Конгресстин өкүлдөр палатасынын көпчүлүк мүчөлөрү резолюцияны колдобой тургандыгын билдиришти. Бул туурасында кечээ Washington Post гезити менен Associated Press агенттиги билдирди. Алардын маалыматына ылайык, кечээ кечке жок Сириядагы аскердик операцияга 443 мүчөнүн 223 каршы экендигин билдирген. Резолюция жактырылыш үчүн эң аз дегенде 217 мыйзамчы добуш бериши керек. Өткөн жумада АКШ президенти Барак Обама Сирияга аскердик соокуруу чечимин кабыл алгандыгын билдирген. Ал Конгресстин эки палатасына тең бул маселени добушка коюуну сунуштаган. Сенатта добуш берүү келе жаткан аптада болушу керек. Агенттиктин маалыматында резолюцияны 34 сенатор колдосо, 31 сенатор каршы болууда. Калган 34 сенатор кандай добуш берери белгисиз, ал эми өкүлдөр палатасында добуш берүү качан болору белгисиз. Аларда кечээ чоң 20 саммитинин жыйынтыктаган маалымат жыйынында Орусиянын президенти Владимир Путин эгер Сирияга сырттан чабуул болсо, Орусия Дамаскке жардам берерин билдирди. Санкт-Петербургтагы чоң 20 саммитинде Орус Америка президенттери бетме-бет сүйлөшкөн, бирок Путин маалымат жыйында билдиргендей ортодо мунаса табылган эмес. Комсомольск на Амуре шаарынын четинде жайгашкан Менделеев айылында убактылуу бекитилген дамбаны суу жүрүп кетти. Катуу аккан суу бир нече көчөнү каптап кетти. Жергиликтүү тургундарды убактылуу мектепке көчүрүү сунушталууда. Ушул тапта биринчи кезекте жаш балдар, андан кийин чоңдор эвакуацияланып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, азыр айылда суунун деңгээли 1,5 метрге көтөрүлүп, 900 киши жашаган 296 үйдү суу каптады. Комсомольск на Амуре шаарында болсо суунун деңгээли 9 метрге чукулдап калды. Кошкор Ата шаарындагы Кыргыз Нефтегаз ишканасы жаңы бургулоо машиналарын сатып алды. Өкмөттүн маалымат кызматынан Азаттыкка кабарлашкандай, Кыргыз Нефтегаз Орусиядан 177 миллион сомдук бургулоо машинасын сатып алды. Кышка даярдыкты текшерүү максатында Жалал Абадта жүргөн өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев бүгүн ишканада болуп, мунайзат жана газ өнөр жай кызматкерлерин бүгүнкү эстик майрам менен куттуктады. Мындан тышкары премьер Таш көмүр шаарындагы Шамалды сагесинде Кристалл акционердик коомунда жана Тегине көмүр казуучу шахтасында болот. Жалал Абадтагы жаңы балабакча курулушуна дагы 3 миллион сом керек. Жалал Абад шаарында ушул тапта курулуп жаткан Алтын Бешик балабакчасына шаардык бюджеттен 24 миллион, өкмөттөн 3 миллион сом бөлүнгөн. Бакчанын толук куруп бүткөрүү үчүн дагы 3 миллион сом зарыл. Шаарда ушул тапта 20 балабакча иштейт. Алтын Бешик бакчасы ишке кирсе, шаардагы балдардын 37% бакча менен камсыз болот. Жалал Абадта иш сапары менен жүргөн өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев бакчанын курулушу менен таанышты. Түркиянын Анкара шаарында полиция менен студенттер кагылышты. Шаарда техникалык университеттин шаарчасы аркылуу өткөн жолдун курулушуна студенттер каршылыгын билдирип чыгышкан. Полиция менен болгон кагылышта 14 киши камакка алынды. Полиция жаштарды көздөн жаш агызуучу газ жана резина окторду пайдаланып таратты. Техникалык университеттин кампусу жайгашкан аймак Анкарадагы эң чоң парк болуп саналат. Анкаралык студенттерди колдоо иретинде Стамбулдук активисттер дагы Гези паркында акция өткөрүшмөк, бирок полиция паркты курчап алды. Спорт жаңылыктарынан футбол боюнча Кыргызстан Беларусь жолдоштук беттеши 1-3 эсебинде белорустардын пайдасына чечилди. Оюн 6 сентябрь күнү кечинде Беларусьтун Борисов шаарында болду. Беттештин биринчи бөлүгү 2-0 эсеби менен аяктады. Экинчи бөлүктө кыргыз футболчуларынын жалгыз голун оюнчу Турсунали Рустамов киргизди. Оюн бүтөрүнө 10 мүнөт калганда дагы бир гол атаандаштардын эсебине жазылды. Негизги убакыт бүткөндөн соң берилген кошумча 3 мүнөт эч нерсени өзгөрткөн жок. Бул соңку кабарлардын топтому болду. Алар менен толук таанышам десеңиздер, анда биздин интернет сайтыбызга баш баксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кечи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк. Бүгүн өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев Жалал Абадта кышка карата даярдыкты текшерүү максатында иш сапары менен жүрөт. Бул туурасында бизге түз байланышта кабарчыбыз Рыспай Адраимов айтып берет.
Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев бүгүн эртең менен Жалал Абад шаарындагы жаңы курулуп жаткан Алтын Бешик балдар бакчасынын ишин таанышуу менен баштады. Бул балдар бакчасы 150 орундуу балдар ойночу жайларды, жолду жана жылуу бактарын орнотуу үчүн дагы 3 миллион сом каражат керек экен. Эгерде бул Алтын Бешик балдар бакчасы толук ишке кирсе, Жалал Абад шаарындагы аны менен кошо 21 балдар бакчасы болот дагы, ошону шаардагы бакчага баруучу балдардын 37% балдар бакчасы менен камсыздалган болот. Премьер министр андан ары Нокен районундагы жаңы курулуп жаткан Мамай атындагы орто мектептин дагы курулуш иши менен дагы таанышты. Бул жерге болсо өкмөт эсебинен 24 миллион сом каражат жумшалган, 328 окуучу окуйт экен. Премьер министр Жантурек Сатыбалдиев Кош Кырдаа шаарындагы Кыргызнефтегаз ишканасына кароочу транспорттук технологиялык башкарманын иши менен таанышууда. Бул жерге болсо 44 жаңы машиналар келген экен. Андан мурда Кыргызнефтегаз ишканасынын 61 жылдык майрамына катышты. Ал жерде өзүнүн сөзүндө премьер министр ушул жакында Токмок шаарында жылда 4000 мунай иштетүүчү завод жылдын этегине бүтөөрүн, ал эми күзүндө болсо Кара Алтай шаарындагы жылына 800 тонна мунай иштетүүчү завод бүтөөрүн, ага Кыргызстандын отун энергетика жактан кубаттануусуна Кыргызнефтегаз ишканасы чоң салым кошуп 2009 жылдарга караганда кирешени 25 эсе көбөйткөндүгүн билдирди.
Жатыр Сатыбалдиев бул иш сапарынын алкагында ушул кышка карата даярдык басым жасайт деп айтылды эле да, анан
ошол кышка карата даярдыкты текшерүү үчүн Таш Көмүр шаарындагы Шамалдуу Сай кесим ишканасы менен көрөм. Ошол эле Таш Көмүр шаарындагы мамлекеттик акционердик коом болуп аталган Кристалл акционердик коомунун иши менен таанышмакчы. Анын сатылуу жагдайы кандай болуп жаткандыгын, ал жерден чыккандан кийин Таш Көмүр шаарындагы көмүр казуучу тегене көмүр шахтасынын ишин дагы көрөт деп бизге өкмөттүн маалымат кызматы билдирди.
Азыр өкмөт башчы бир нече объекттерде болду, анан деги эле ошол жергиликтүү эл менен да жолукту да, анан кандай маселелер көтөрүлдү, мисалы эл кандай суроолорду беришти?
Эл негизинен суроолор деле берген жок, мына бир гана ушул жанагы Жалал Абад шаарындагы Алтын Бешик балдар бакчасынын курулушуна ошо 3 миллион сом каражат зарылдыгын айтып өтүштү.
Рахмат Рыспай мырза, биз менен түз байланышта Жалал Абаддан кабарчыбыз Рыспай Адраимов болду. Программабызды улантабыз. Альфа телеком компаниясы, Дастан заводу, Манас аэропортунун кичи терминалы жана Сарыөзөн телеканалынын иштетилбеген жабдыктарын сатуу процесси башталды. Алардын баасын аныктоо сынагына катышкан компаниялар аныкталды. Тендерге 3 катышуучу арызын берген, жеңүүчү 9 сентябрда билинет, дейт кабарчыбыз Азиза Култаева.
Дастан, Альфа телеком, Манас аэропортунун кичи терминалы жана коммуникациялык жабдуулардын баасын аныктоо үчүн тендерге 3 компания документ тапшырган. Арыз берген биринчи топко Казакстандын Alstar жана Ernest & Young компаниялары, экинчисине ушул эле өлкөдөн Deloitte & Touche менен Burana Asia ишканалары кирет. Ал эми үчүнчүсү жергиликтүү Славянский Восток компаниясы. Кимиси кайсы объект боюнча кайрылганын тендер боюнча комиссиянын мүчөсү, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун өкүлү Тимур Малбашев айтып берди.
Биринчи лотко бул Deloitte Touche менен Burana Asia жана биргелешкен компания жана Alstar менен Ernest Young ушул Альфа телеком деген компаниянын 49% аныктоого ошол лотко заявкасын беришти. Экинчи лотту айтып берсем, бул Дастан деген компания, ал жака болсо Эрнест Янг менен Алстар деген компания. Үчүнчү лотко болсо Алстар өзү эле берди, анан Саянс Восток деген компания. Анан төртүнчү лотко дагы ошондой берди, Алстар берди, анан Саянс Восток деген компания берди.
Альфа телекомдун базар баасын аныктап берүү үчүн Alstar Ernest Young компаниясы 7 400 000 сом сураган. Deloitte & Touche менен Burana Asia бир документинде 5 800 000 ашык каражат сураса, экинчи документинде 5 300 000 ашык сом деп көрсөтүлүп жүрөт. Дастан заводу үчүн биринчи айтылган компания гана кайрылып, кызматын 4 000 000 сомго чукул деп баалаган. Казакстандын Alstar ишканасы калган 2 объект үчүн шеригисиз өзү катышты. Ал аэропорттун терминалына 400 000 жакын жабдууларды баалоого 50 000 сом аларын билдирген. Ал эми Кыргызстандын Славянский Восток компаниясы акыркы 2 объектке гана кызыгуусун билдирип, терминалды 123 000, жабдууларды 60 000 сомго бааларын айткан. Экинчи казак компаниясы баасын эки түрдүү билдирсе, биринчи казак катышуучусу ишкананын мамлекетке карызы жоктугун тастыктаган документин мөөрсүз алып келген. Кызуу талкуу жараткан мындай каталар тендердин биринчи жыйынында каралбайт, деди комиссиянын мүчөсү Ишкерлер союзунун өкүлү Рустам Жунушев.
Бүгүн тендер болду деп айтсак болот, бирок арасында мыйзам чегине кирбеген бир эки факт болуп калды. Бүгүн бирок чечим кабыл албайбыз, чечимди 9-да кабыл алабыз. Ошон үчүн ага чейин биз биздин мыйзамдарды карап, комиссия мыйзам бузулганда факты барбы жокпу деп туруп, андан кийин чечим чыгарганга аракет кылабыз.
6 сентябрда ишканалардын баасын аныктоочу компанияларга жарыяланган тендердин мөөнөтү аяктап, катышуучулар гана ачыкталды. 9 сентябрда тендердин өзү өтүп, жеңүүчү белгилүү болот. Альфа Телеком, Дастан жана калган 2 мамлекеттик объекти сатууга парламент июнь айында уруксат берген. Дастан сыяктуу заводду жок болуп кетелекте сактап калуу негизги максат болгондуктан ушундай чечим кабыл алынган, дейт Жогорку Кеңештин экономика жана фискалдык саясат боюнча комитетинин өкүлү Алла Измалкова.
И потом мы еще потеряем одного крупного налога.
Дастан жок болуп кетсе, биз ири салык төлөөчүлөрдүн бирин жоготобуз. Инвесторго сатууда негизги эле шарт ишканага кардар табуу. Заказ жок болсо, иши токтоп калат. Андай машина чыгаруучу заводдордун көбү бизде ошонтип иштебей калган. Аны улутташтырып, өзүбүздүн иштетип кетишибиз өтө шектүү.
Ну, это очень сомнительно.
Аларда Дастан заводунун майда акционерлерге таандык 10%ы Бакиев учурунда мыйзамсыз жол менен мамлекеттин үлүшүнө кошулуп кеткени айтылып жүрөт. Мындан улам майда акционерлер соттошуп келатат. 900 майда акционердин атынан сүйлөп жатам деген Лариса Масевнина августтун башында бул боюнча билдирген.
Кыргызстан не может выставлять.
Кыргызстан ишкананы сатыкка кое албайт, анткени биз сотко кайрылганбыз. Акционердик коомдун 10.5%ы сотто каралып жатат. Өкмөт аны сатуу боюнча Жогорку Кеңешке кайрылганда бул соттук ишти жашырышкан. Парламентке биз да кайрылганбыз, бирок ал сунушту кайра кайтарган жок. Ошондо биздин үлүшүбүздү да сатууга Жогорку Кеңеш уруксат берген болуп жатат.
Дал добро реализовать.
Бул маселе азыр кантип чечилгени тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду ички бюрократиялык эрежелеринен улам маалымат берген жок. Дастан заводунун мамлекетке караган 98.46%, Альфа Телекомдун 2010-жылы мамлекетке өткөн 49%, аэропорттун терминалы 12 гектардан ашык жери менен жана мамлекеттик Сары Өзөн телеканалынын иштетилбеген жабдуулары сатылууда. Советтер Союзу учурунда курулган Дастан заводу торпедо чыгарат. Анын Бишкектин ортосунда жайгашкан аянты 24 гектар деп айтылат. Ысык көлдө торпедаларды сыноочу жери бар. Альфа Телеком болсо Мегаком аты менен белгилүү байланыштыруучу компания. Азиза Култаева, Азаттык.
Жогорку Кеңеш борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын иштен алуу укугун өзүнө ыйгаруу тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгууда. Ага ылайык, мындан ары парламент боршайкомдун төрагасын кызматтан кетирүү укугуна ээ болот. Бирок айрым эксперттер муну депутаттардын борбордук шайлоо комиссияны өз таасирине алуу аракети деп баалашууда. Жаңы мыйзам долбоору кайсы максатты көздөйт? Мыйзамдагы кемтикти толтуруубу же саясий партиялардын таасирин арттыруу максатыбы? Бул суроолордун тегерегинде борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маек курду.
Ишенбай Мырзан Кыргыз парламенти борбор шайлоо комиссиясынын төрагасын жана анын орун басарларын кызматтан алуунун жол жобосун караган жаңы мыйзамды карап баштады. Анткени анан муну демилгелеген депутаттар ушу буга чейинки мыйзамдарда көрсөтүлбөй калган боштукту толтуруу менен түшүндүрүп жатышат. А сиздин пикирде бүгүнкү күндө ушундай мыйзамды кабыл алууга муктаждык бар беле?
Депутаттар туура эле айтып атат, бул шайлоо комиссиясы жөнүндө мыйзамдын катаарчылыгынан болуп атат да. Бул чоң бийлик, борбордук шайлоо комиссия бийликтин бир бутагы деп койсо да болот. Кыргызстандагы бийликке келе турган күчтөрдүн баары тең шайлоонун процессин өткөрүп ошонун жыйынтыгын чыгара турган орган. Ошондуктан бул маселеге кылдатык менен караш керек. Ал эми абсолюттук укук эч кимде болбош керек. А азыр болсо кызык болуп калды, абсолюттук укук болуп калды дагы төраганы орун басарларын жумуштан бошотуп ошолорду туура эле иштеп калса чакырып кайра тартипке тарта турган күч болбой калды да мыйзам негизинде. Азыр президентке президент эл менен шайланса дагы импичмент кыла турганга конституциялык укук бар. Өкмөттү болобу, омбудсмен болобу, кайсы гана күч болбосун алардын тизгинин тарта турган бир юридикалык нерсе болуш керек да. Бул борбордук шайлоо комиссияда муну ката кетип нормалар жок болуп калган. Ошондуктан азыркы Жогорку Кеңештин депутаттары болгон эле оңдоо киргизип алса дагы менин оюмча бул өз процесси туура эле.
Бирок ошол учурда бул мыйзам демилгеленер замат эле ошол борбор шайлоо комиссиясына кызыктар күчтөр өзүнүн кол баласын айлантуу максатында ошол мыйзам иштелип чыгып жатат деген сындар айтылып жатат да. Сиз буга кандай көз караштасыз?
Буга кошулуш кыйын, себеби бул 3:2 деген добуш өтө чоң конституциялык норма. Канчалык бирөөлөр өтөлөшү жумуштан бошотолу деп калса 3:2 добуш алыш өтө кыйын, мүмкүн эмес эгерде борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы ошонун орун басарлары туура иштеп атса. Эгерде каталар болуп калса, финансылык жактан болобу, башка нерселерден болобу, кылмыш иштер болуп калчу болсо, мына счетный палатада текшерип аткандар айрым кемчиликтер болуп калса, эгерде көрүп туруп же президент дагы, же жогорку кеңеш, эч ким калбаса, алар болтур билгендерларында турса болбойт да. А негизи 3-2 болуш бул өтө татаал, мындай бул норма менен жумшаңабыз. Мүмкүн эмес да, кыйын да, өтө эле кыйын татаал. Себеби коалициялык көпчүлүк болтурганда, оппозиция болтурганда дайым башка ойдогу, башка пикирдеги күчтөрдө болот.
Демек БШКнын төрагасын жоопкерчиликке чакыруучу бир механизм катары кабыл алсак болот экен да.
Ошондой да. Мына мисалы уголовный кодекс алабыз, административный кодекс алабыз, биз барыбыз бул адамды ошолордун баардыгы ушундай жоопко тарталы деген себептен эмес да, биз болсо ошолорду жазып атабыз. Эгерде мындай кылмыш кылсаң жоопко тартыласың деп. Туурабы? Эгерде мындай кылсаң штраф төлөйсүң деп. Бул деген любой инсанды закон негизинде эгерде туура эмес иш кылып койсоң жоопко баары тартыласың. Тиягынан болобу, биягынан болобу деген маселе да.
Мына шайлоого жакындап калганда ушул мыйзамдын көтөрүлүшү дагы бир топ суроолорду пайда кылып жатпайбы? Ошо жогорку кеңештеги фракциялардын, партиялардын өз кызыктар адамын, көздөй адамын коюу болгон айла амалы деп жана сиз кандай ойлойсуз бул боюнча?
Андай деле эмес. Негизи бул мыйзамда бул дагы көп деле анчалык деле чоң мыйзам эмес да, сунуш кылып аткан. Эң негизги башка жакта болуп калганда, мисалы борбордук шайлоо комиссиясында төрагада абсолюттук укук берилген. Финанс маселеси болгон өз жаңы чечет, кадр маселеси болуп жумушка алынганын, жумушка бошотулганын өз жаңы чече алат. Мындайча айтканда паритеттүү түрдө 3-3 шайланган да борбордук шайлоо комиссиясы. Президенттен 3-1, коалициялык көпчүлүктөн 3-1, 3-1 болсо оппозициядан, туурабы? Ошондуктан паритет болуш керек. Ошо 12 кишинин укуктары, мүмкүнчүлүктөрү бирдей болуш керек. А азыркы кезде мыйзамда бир адамга гана укук берилип калган. Демек ушундай ситуацияда ал адам борбордук шайлоо комиссиясынын маселелердин баардыгын өзү чечип жаңысы түрдө чечилип атканда анан дагы тизгинин тарта турган норма жок болчу болсо, анда өтө коркунучтуу нерсе ушул болуп атат да.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Берүүбүздү дин жана турмуш түрмөгү менен улантсак, диний терроризмди экстремизмге каршы күрөшүү үчүн муфтият менен жаза аткаруу кызматы биргелешип иштеген жатат. Ага ылайык Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы мындан ары абактардагы мечит намазканаларга тыкыр көз салып имамдарды жиберип турат, жума күндөрү дарстарды уюштурат. Эксперттер Кыргызстанда диний терроризм менен уюшма кылмыш топтор камыр жумур болуп баратканын жана алардын байланышы эңириде абактарда башталарын белгилешет. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Жаза аткаруу кызматынын маалыматы боюнча жабык тилдеги түрмөлөрдүн баарында мечит бар. Ал эми тергөө абактарда намазканалар салынган. Аталган кызматтын оперативдүү издөө башкы башкармалыгынын жетекчиси Орозо Интереевдин Азаттыкка билдиришинче, жакында эле муфтий өзү баш болуп, милициянын атайын кызматтын өкүлдөрүнөн турган топ баардык түрмөлөрдө болду.
Комиссия түшкөнбүз, инициатор биз КСИИМ. Булардын баары тең колониялардын баарын кыдырып келдик. УИС боюнча 4 мечит бар, 8 намаз окуй турган жайлар бар. Төрттөн тогузга чейин кишилер намаз окушат. Ошолорду традиционный исламдын жолуна түшүшүнө аракет кылып атышат.
Интериев диний экстремизмге бөгөт коюу максатында мындай кылмыш менен соттолгондорду өзүнчө абакта кармоо демилгеси көтөрүлгөнүн, бирок Кыргызстан андан баш тартканын маалымдады. Буга чейин абактардагы мечит намазкана имамдары ошол соттолгондор арасынан тандалып келген. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын жетекчиси Рахматулла Эгемердиев мындан ары аларды муфтиятын макулдугу менен дайындоо, көз салып туруу үчүн ар бир абакка өкүл шайлоо жагы чечилип жатканын кеп салды.
Хизбут тахрир дейбизби, же болбосо азыр салафия, акрамия сыяктуу жамааттардан кесилип ошондой түрмөлөргө отуруп ал жакта өзүнүн баягы чакыруу иштерин жүргүзүп аткан эмелер жок эмес. Биз бүгүнкү күндө бир 3 түрмөгө өзүбүз имам шайлап бердик. Мындайча айтканда ал имам кирип ошол жерде салттуу диндин негизинде сабак берип анча-мынча барып жума сайын жума окуп бергенге мындай мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз.
Рахматулла Эгембердиев муфтиятта ислам дининдеги башка агымдар менен иштөө боюнча бөлүм түзүлүп жатканын кошумчалады. Өлкөнүн баардык аймактарында имамдар салттуу исламдан башка агымдарга үгүттөбөшү үчүн көрүлгөн чараларды айтып берди.
Кылмыштуулуктар мечитке кирип кетти же болбосо мусулмандардын арасына кирип кетти дегени бул мен кабыл алам, себеби бар ошондой эле. Бирок динге кирдим деп туруп сакалды коюп алып туруп ак топону кийип алып туруп дагы ошондой кыла бере турган болсо мен аларды толук кандуу мусулман деп эсептебейм. Жана мусулмандар дагы өзүнүн жамаатына кошпойт деп ойлойм. Азыр бир областтан областка өтөбүз, ар бир диний кызматкер бізге устав сияқты, присяга сияқты, мен паланчы жерден имамы, дин қызматкер, мен өзімнің жұмышымды имам Азам Абу Ханифа мазхабының негізінде ғана алып барамын. Егер де ұшу мазхабтан башқа мазхабты, башқа ағымды үгіттөй тұрған болсам, мен жұмыштан бошатуға мен толық даярмын деп қол қойдырып ала тұрған болатын. Егер де ал бір сияғаны қойбойым дей тұрған имам болсам да кешірес, ал біз ал іштен бошатуға міндеттіміз. Біз ұшындай шараға барғанға айласыз болатын. Азыр мысалыға менде бір 50-60 қызматкер ошол пресияға қол қойып беришти. Бирок мындай баш тарткандар жок эмес.
Кандай болгон күндө да абактабы же анын сыртындабы диний терроризм, уюшма, кылмыш топтор менен коюн колтук алышып алганы улуттуу маселе катары көтөрүлө баштады. Мурда бир канча ирет соттолгон, оор кылмыш менен кесилген, кийин динди жаманып кылмыштуу иш аракеттерин уланткан уюшма, кылмыш топ мүчөлөрүн оперативдүү кызматкерлер жаңы каралар деп тергешет экен. Мурункудай күч колдонуп, зордук опуза менен акча сурабай, мисалы көгүнгүнөн чыккан хадия бер деп талап кылганын айтып беришти. Ички иштер министрлигинин уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамбетелиев мындай жол менен акча талап кылып жаткан тууралуу милицияга бир да арыз түшө электигин айтууда.
5-чи күндөрү жума намазда бүт жаш балдар кичинекейинен бери чоңуна чейин карысына чейин жүрүшөт. Алардын ичинде ошол эле уюшкан топтун мүчөлөрү да жүрүшөт. Алар билет акыркы убакта ошондой багыт боюнча, ушул багыт боюнча көп жаштарды өзүнө тартып атат. Өзүңүздөр билесиздер, башка чет мамлекеттерде азыр катуу күч алып атат экстремизм, терроризм. Бул жерде ар кандай течение бар, ошол теченияларга кошулуп кетсе, ошону көзөмөлгө алып иштей турган бизде дагы атайын башкармалык бар. Ошон менен биз тыгыз байланышта иштеп атабыз. Анан жанакынтип ошентип мешитке барымыш этип, сакал мурут өстүрүп, анан молдеке чалыш болуп, анан кырнактын иштерин жүргүзүшү мүмкүн. Бирок андайга биз жолтоо бербей, арыздар түшсө албетте чечкиндүү түрдө эме чечим кабылдабыз.
Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын бөлүм башчысы Эмиль Жээнбеков кылмыш топтор менен диний экстремизмдин айкалышуусун мындайча чечмелеп берди.
Бизде экстремизм кримче жоңолдонот. Себеби экстремизм өздөрүнө пайда келтирген баардык деструктивдүү күчтөрдү колдонгон нормал. Өз кара көрсөңүздөр, экстремисттик идеология жана кримче өрөсүндөгү идеология ошол эле терминдер колдонулат да. Диний жаатта бир терминдер колдонушат мисалы. Бир туугандык, жана брат, братьев ошондой терминдерди колдонушат. И структуралар да ошол жактан алганга аракет кылышкан да кээ бир убактарда. Эми экинчи жагы өздөрүнүн кылмыштуу аракеттерин дин менен жалпы динди колдонуп под лозунгом религии. Экинчиден өзүнүн кылмыштуу аракеттерин дагы эффектив түрдө ишке ашырганга мүмкүнчүлүк бар. Дин менен жаманы көпкө чейин жоопкерчиликтен качып анын үстүнө укук коргоо органдарында бул маселелерде жаңы болгондуктан көбүнчөсү түшүнөбөшпөйт. Мисалы бир кримчөрүн өкүлүн диний уюмдарды менен чогуу же болбосо бир мечитте көрүп анын гана эле бир бул жолдон экинчи жолго өткөндүгү байкашат кээ бирлери, ошентип ойлошот. Бул баягы экөөнүн бири бирине айкалып кетүүсүнүн жыйынтыгы болуп келген нерсе.
Эмиль Жээнбеков кремчерге салафизм идеологиясы көбүрөөк жакын экенин айтты.
Радикалдуу салафизм коомдо вахабизм деп таанылат. Убагында вахабизм түптөчүсү Мухаммед ибн Абдул Вахаб салафизм идеологиясын колдонгон, радикалдуу салафизм идеологиясын колдонгон. И ошол мезгилде карап көрсөңүз тарыхтарда Мухаммед Абдул Вахаб өзүнүн жактоочуларына атайын фетва деп коебуз, диний кордон, диний заключение. Ошону атайын чыгарып, фетваларды чыгарып, фетвасын карап көрсөңүз, бизди колдогон адамдарды, биздин идеяны колдогондордун баардыгы бизден душман. Же болбосо шарият тилинде айтканда такфир деп коет буну. Такфир. Ишенбөөчүлөр, ишенбегендер. Же болбосо кафирлер. Булардын баардыгынын мал мүлкүн тартып алганга болот. Буларды өлтүргөнгө болот. Буларга каршы кылмыштуу баардык ушундай аракеттер жасаган болот. Азыр кырын чөйрө же болбосо кылмыштуулук дагы этот. Бирок ошол нерсе идеология менен коштолот, диний идеология менен коштолот. Аябай бир ыңгайлуу деструктивдүү күчтөргө ыңгайлуу бир жагдай пайда болот.
4-5 сентябрь күндөрү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму диний экстремизм, терроризмге каршы күрөштүн алкагында Кыргызстандын жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрүнө семинар өткөрдү. Анда бул маселеге тиешеси бар бардык күч түзүмдөрдүн муфтияттын өкүлдөрү пикир алышты, биргелешип кызматташууну макулдашты. Антсе да дин маселелери боюнча эксперт Кадыр Маликовдун мамында мамлекет бул маселеде сөздөн ишке өтө албай жатат.
Мы немного, честно говоря, опоздали, потому что, если честно признать, об этой, об этот вопрос...
Биз чынында чараны кечирээк көрө баштадык. криминал менен дин факторунун айкалышы боюнча маселе бир канча жыл мурда эле пайда болгон. Дагы деле талкуу деңгээлинен чыга элек. Мамлекет дагы деле жетиштүү көңүл бурбай жатат. Бул бүтүндөй өлкө коопсуздугуна тийиштүү маселе да. Кумтөргө байланыштуу соңку окуяны эле карап көрөлү. Кеңге байланыштуу маселенин так алдында Хизбут Тахрирдин атынан кадимки светтик мүнөздөгү видео ролик пайда болгон. Экинчиси кумтөрдөн опузалап 3 миллион доллар сурады деп шектелгендердин бирөөсүнүн да диний фактор менен байланышы бар болууда. Бул өтө кооптуу жагдай. Ошондуктан чукул чараларды көрүү керек. Күч колдонуу эмес, агартуучулук багытта түшүндүрүү иштери зарыл. Бул албетте каражатты талап кылат. Бизде мамлекетте соңку 4-5 жылда буга жетиштүү көңүл бурулган эмес.
Государство в течение последних 4-5 лет не уделяло должного внимания.
Кыргызстанда 13 диний уюм расмий түрдө экстремисттик террористтик деп танылган. Милицияда 1.5 миңдей адам каттоодо турат. Ал эми бейрасмий маалыматтарга ылайык бул сан алда канча көп жана басымдуу бөлүгүн Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү түзөт. Жайында эле Бишкекте райондук сот Жашыл Магдияр террорчул уюму түзүп, бир катар кол салууларды уюштурган деп шектелген 13 адамга өкүм чыгарган. Алардан башта турган деп табылган 3 адам өмүр бою эркинен ажыратылган. Бирок соттолгондор айыптарын мойнуна алган эмес. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Кезек сөз дайра берүүсүндө анын алып баруучусу Шайлыбек Дүйшөев эскирип унутулуп бара жаткан кыргыз сөздөрүнүн маанисин чечмелейт.
Жакут деген сөз бар. Кызыл түстүү, кымбат баалуу асыл таштын аты. Жамият дейт. Көпчүлүк, эл журт, коомчулук деген мааниде. Жан казан деп коет. Кыргыздар алыс жолго жүргөндө ала жүрчү кичине казанды ушинтип атаган. Камчыга ченеп бөлүү деп коет. Илгери кыргыздар жоодун олжого түшкөн маалды, буюм тайымдарды өйдүлдөй кылбай, баарына тең бөлүштүргөндү камчыга ченеп бөлүү деп койгон. Канкор дейт. Көбүнчө Манаска карата айтылган сөз. Алгачкы мааниси айкөл, эр жүрөк, каарман дегенди билдирген. Бара-бара тажик тилинен кирген ханхур же каничкич, жырткыч, ырайымсыз деген сөз менен чаташып, азыркы маанисинде колдонулуп калган. Каңшаак таш деген бар. Тоодон өзүнчө бөлүнүп турган бийик сеңирди ушинтип атаган. Капка дейт. Бир мааниси темирден жасалган чоң дарбаза. Экинчи мааниси кууш капчыгай дегенди билдирет. Кыргызстанда мындай жерлер көп учурайт. Мисалы Таластагы кичи капка менен чоң капканы айтсак болот. Каран салуу деп коет. Бул бүлгүн салуу, талоонго түшүрүү деген түшүнүк. Каргы дейт. Иттин чынжыр же жип байлаганга ылайыкталып тагылган моюндагы кайышы каргы деп аталат. Кез деген сөз бар. 70 сантиметрге барабар узундуктагы шен өлчөм. Кезең жол деп коет. Тоонун кайкы жери, белинен кесип өткөн жолду айтат. Кээде кезең жол деп кыйын, татаал жолду да ушинтип айткан. Келеме бото кийгени дейт. Бул саймалап, кооздоп жасалган сырт кийимдин түрү. Азыр көбүнчө муну көркөм өнөр ээлери кийип жүрүшөт. Келеме керше деп да коет. Бул да кыргыздын сырт кийиминин бир түрү. Керденге бүткөн иш болду дейт. Керт башына туш келген, тагдырына бүткөн иш экен деген мааниде. Керенелүү деп коет. Бул каршы болуу, көмбө, каяш айтуу, сөз кайтаруу дегенди түшүндүрөт. Барып айтсам такыр эле кереленип болбой койду дейт. Кесиреттүү киши экен деп да коет. Бул кесирилүү, кесепеттүү киши экен дегенине сөз. Кешиги жок дейт. Бактысыз, таалайсыз, ырысы жок байкуш дегенди билдирет. Киндик ата дейт. Бул төрөлгөн баланын киндигин кескен аялдын күйөөсү. Кундак деп коет. Жаңы төрөлгөн баланы бешикке жаткырганга чейин жаткырып турууга ылайыктап койдун же түүнүн жүнүнөн атайлап жасалган төшөк ушинтип аталат экен. Кыбыла. Мусулмандардын ыйык жайы, намазды ошол тарапты карап окуйт. Ал эми кыбыла кыргыздар үчүн батыш тарапты билдирген түшүнүк. Убаралаш деп коет. Бул сыйлашкан, курдаш, кадырлаш, асыл кеш дегенди түшүндүрөт. Ал өкө жакшы убаралаштардын бири эле дейт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап Обого чыгарган Шайлыбек Дүйшөев.
Сіздер Азаттықтың түшкі программасын тыңдадыңыздар. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып бардым. Бүгінгі оо толқында жаңырған бардық жаңылықтарды, баяндарды, маектерді біздің интернет сайтымыздан толық мене тап оқысаңыздар болады. Дарегіз Азаттық чекетке же. Қайдан эфир толқында көрішкенше, жақсы тұрыңыздар.